Guk Euskola Euskalduna lelopean kanpaina abiatu berri du Euskal Herrian Euskaraz taldeak. Néstor Esteban, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea, egunon?
Bai, egunon, kaixo.
Bai, azteko, kanpainan helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, helburua da nola bait, zabaldunen du mezu hori zabaltzea alik eta gehien, guk Eskola Euskaldunaren aldarrikapena alik eta gehien zabaltzea, ba, nola bait, momentu honetan, ez? Egun bizi dugun kontestuan batetik ikusten dugu zenolako erasoa datorren Espainiar hezkuntza ministroaren partetik eta bestetik ere Frantzian hezkuntza ministroaren partetik ere ikusten dugu euskaren aferan urratsak hutsaren urran direla ere. Eta bestetik ere kontestu honetan ere aipatu behar dugu ba, nolabait aurre matrikulazio garaia bizi dugula eta bueno ba garaio honetan guk uste dugu irten behar dugula nolabait gure Eskola Euskalduna aldarrikatzera. Orduan, helburu nagusia hori litzateke, ez? Guk zabaldu nahi dugun mezu hori, aldeketa gehien eratzea, eta horren baitan, hainbat eta hainbat ekimen antolatu ditugu.
Egoera aztertzerakoan, esan duzun bezala, bi estaturen ba, eragina edo kontuan hartu behar dugu. Alde batetik, Espainiar estatuan azkena aztertuko dugu, Wert, ministroaren lege berria.
Bai. Bai, no, orain dela hilabete batzuk, aipatu zuen, bueno, nolabait hasiera batean katalan darrei begira espainolizatu nahi zituztela edo nahi gaituztela eta guk uste dugu ba Kataluniatik haratago dijoan kontu bat dela eta euskaldun hori ere eragiten digun kontua da. Orduan, orain hilabete aipatu zituela hoiek eta gerora ba bueno, etorri da nolabait lege proposamenaren zirriborroan. Eta bueno, bero horrek bere eragina izango duena ere vegan. Orduan, bueno, pues horren aurrean, guguraldetik, badakigu zelburua duen horrek, baina esan beharra dugu ere, ezin garela egun indarrean dauden hezkuntza sistemen alde ez da ere azaldu ikusten dugulako, hauek ere ez dituztela euskaraz bizitzea elbideratzen, eta oraindik egun, hainbat eta hainbat utxune badituela. Hau da, ez ditu belaunaldi berriak eguneko egunean euskalduntzen. Oraindik ere erdalereduak indarrean dira, eta bai Nafarroan, bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, ez? Eta bueno, ba, nolabait, berten erasoa badator batetik, baina egungoa indarrean dagoen bidean ere, esan beharra dugu, bert kezka hundirik ez duela, esaten baitu, ba, mantenduko dituela, Gipuzkoa, Bizkaia, Araban eta Nafarroan dauden eduak, beraz horrekin esan nahi duena da, bere helburua betetzen ari direla egungo hezkuntza sistema horiek, hau da espainolizatzen gaituztela beraz kezka hundirik ez du. Katalunia katalarrei begira egin duen adierazpena da, baina nikuste ba guztioi egiten digun kontu bat dela, ez? Eta horren aurrean ba ikusten dugu Eskola Euskalduna harrikatzearen beharra eta horrekin esan nahi duguna da ba euskara ezagutzea bermatuko duen eskola bat behar dugula, ez? Hurrengo belaunaldi guztiak euskaldunduko dituena Euskal Herri Euskaldun horren bidean.
Espainolizatzen diozu, baina gainera Nafarroan ingelesa edatu nahi du UPNren gobernuak.
Bai, bueno, aspaldi martxan jarritako proiektua dela, hasiera batean British izen hartu zuena, gerora til, eta horren badirudi pai izenekoa dela, bueno, izen aldaketa bat, baina azkenean ba, helburu bera duena, eta bai, Nafar gobernuak martxan jarri zuen, halako eredu bat, nolabait euskarazko ereduaren kontra aritzeko, ez de ereduaren matrikulazioan eragiteko eta esan daiteke ba bere eragina izaten ari dela eta ikusten dugu ba matrikulazio kopuruetan ba de eredua hasi baino mantentzen dela eta aldiz esarri duten eredu berri horrekin ba ari dela euskalduntzen ez duten eredu hoiek ba matrikulazioa bueno, joala, ez beraz, Nafar gobernuaren helburua argia da. Euskara, bueno, ba, bere horretan hor geratzea, ez aztea, eta horren trukean, ba, bueno, euskalduntzen ez duten ereduak indartzea. Bai, ingelera nolabait, aitzaki hartuta, bai, izango genuke.
Eta Frantzia estatuan antzekoa edo ankarragoa, egoera, azkena, Hendaiako ikastolarena.
Bai, Hendaiako hor daukagu, baina, bueno, itzein dugu Nafarrokoaz, nik ere itzein nahiko nuke, zinean Eusko Jaularitzak ere, nik uste, Nafarroko eredua adibide hartuta, azkeneko urtetan ikusten dugu Eusko Jaularitzaren partetik ere, eredu hori aplikatzen hasia dela, eta ikusten ari gara horrek ere ze ondoriok dakartan, ez? Azkeneko datu bat, eta Hendaiakoaz hitz egiten ze aurretik, baina Donostian adibidez, 10.000 eta 100 ikasle dira erdal ereduetan. Hau da, euskalduntzen ez diren ikasleak, eta ari naiz Donostiaz, nolabait, Euskal Herriko esan daiteke hiribururik euskaldunena edo euskaldun kopuru handiena duen horretan, ez? Beraz, pentsa dezagun beste hiriburuetan zein izan daitekeen panorama. Eta bai, diozuna, frantses estatuari dagokionez, bai ikusten duguen daian gertatu dena, ez? Ban, frantses estatuak konstituzioan bertan euskara ondare gisa tratatzen du eta hortik haratago urratsik ez du eman nahi eta frantsesa da hizkuntza bakarra, ez? Eta bide horretan, bueno, pues atzo jakin genuen Hendaiako ikastolan gertatu dena, ba diru laguntza publikoak ETT-aren afera hori, ez?
Guk Eskola Euskalduna kanpainaren lehen ekitaldian Nafarroa egin duzu, ez? Ze moduz?
Bueno, ba, hori, aurreko aste azkenean eman genion hasiera eta bueno, ba egin genuen izan zen nolabait hezkuntza departamentura jo eta bertan guk Euskola Euskalduna lelopean euskarazko klase bat irudikatu, ez? Eta bueno, ba hor zabaldu genuen gure mezua, bertan klase hori irudikatzarekin batera, ba Octavia batzuk edo guk Eskola Euskalduna aldarrikapena zabaldu genuen hezkuntza delegaritzan eta bueno, ba gerora Foruzainak etorri zitzaizkigun. Orduan, bueno, ba, gero ez dakit tiendak ezagutzen du, baina etortzerakoan gazteleraz etorri zitzaizkigun, identifikazioa eskatu ziguten, eta, bueno, guk esan genion horri, ba, identifikatzeko arazorik ez genuela, baina beti ere euskaldun baten aurrean, eta horrela ala diolako legeak, berak, ez? Nafarro administrazioak, Iruña, haien legearen arabera zonalde mistoan kokatzen denez, ba, hori bermatu behar du, eta, bueno, ba, momentu horretan, euskaldunik ez zegoenez, ziren Foruzain horien artean, ba, egin zuten izan zen komisaldegira eraman gintuzten, ba, identifikatzera. Eta, bueno, ba, bertan, bai, ez dakit, 40 bat dutu itxaron eta gero, ba, ez dakit, bulegoren batetik edo euskaldunen bat topatu zuten, Foruzaina zen euskaldun bat, eta, bueno, behin identifikatuta, ba, kalera erten ginen, bai.
Orain nola zaudete?
Besterik gabe, ez dugu uste euskaraz identifikatzea ezatzeagatik horregatik isunik jarriko digutenik, finean legeak hori dio, eta baditugu bestelako aurrekari batzuk altxasuko Euskal Herria Euskaraseko bestekide batzuekin, eta horrek ez zuen aurrera egin, baina, bueno, ba, igual alako, ez dakit, isun, ez dakit, semotatakoa egon daiteken, hezkuntza departamenduan ekimena egiteagatik. Baina, bueno, horren esperoan gara, eta momentuz ez dakigu beste zer, ez eguten horren berririk eman.
Ekimen gehiago egingo duzu,
Bai, ideia hori ze da, ez? Aurreko azte azkenan, Iruñeko ekimenarekin bide eman genion kampaina honi, guk Eskola Euskalduna kampainari, eta, bueno, pues, urrengo egunetan, egongo dira mota ezberdinetako ekimenak, batzuk izango direnak informatiboak, beste batzuk izango direnak salakta modukoak eta beste batzuk mobilizatzaileak. Orduan, nola hiru ekimen mota horiek gustartuta edo ba egin ditugu Euskal Herrian zehar hainbat auzo eta herrietan ekimen ezberdinak.
Bestalde, egin klik.org ere aipatu behar.
Ekin klik diozu.
Bai.
Zer diozu, azken gatik edo...
Horren inguruan. Horre.
Bai, bueno, ba, ekimenari dagokionez, Iruñan ekin klik hurbildu zen, argazki batzuk ateratzera, eta, bueno, pues, ere ateak irekin eta naiz.info nahi ikus daitezke bideo pre bat, lehenengo ekimen horren berri izateko, orduan hori sepizka bat.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, subatzen dut, interneten.
Hori, ze web horri aldean, Euskal Herrian euskaraz.rgen ikusiko dituzue egingo diren urrengo ekimenak, eta, bueno, pues, egin ala horren berri emango ditu. Bai, beste batzu, ba, tokian toki jasoko duzue. Dena den, bueno, guk ekimen batzuk abian jartzen ditugu, baina kontuan hartu behar dugu gizartearen aldetik urrengo hilabetetan espero dugula erantzun bat emango zaila berten lege proposamen honi, eta bueno, guk nolabait modu osagarri batean planteatzen ditugu ekimen hauek. Gerora, guk beti bultzatuko dugulako bestelako eragileekin ere elkarlana, eta bueno, pues hor antolatzen den horren baitan ere guk ere parte hartuko dugu, hau da, berten lege proposamen hori bertan bera uste aldera, baina bestetik ere uste dugu zingarela egun indarrean dagoen horren defentsan irten, eta bestelako hizkuntza sistema propio bat aldarrikatzaren beharra, ez? Bai, hizkuntza ikuspuntutik, hau da, euskalduna izango dena, baina baita ere edukinaren aldetik edo kurrikulunaren aldetik, ez? Gure herriaren beharri erantzungo dion hizkuntza sistema baita behar duguna, bai.
Bukatzeko, Nestor, nola ikusten duzu panorama epe hartainera esaterako?
Bueno, ba, ikusten dugu erasoaldi bortitza ematen ari dela estatuen aldetik, estatu hoien menpe dauden administrazio ezberdin aldetik, hoien menpekoa diren hizkuntza politikak ikusita eta hizkuntza sisteman ikusten da hori guztia. Orduan, epe motzean, nik uste guk zabaldu behar dugun mezua dela, ba, euskaldunok urteetan zehar herri mugimenduari esker hainbat proiektu abian jarri izan ditugula. Hezkuntzan, hor dira Euskal Eskola Publikoaren inguruko mugimendu guztia, ikastolen inguruko mugimendua, helduen euskalduntze eta alfabetatzearekin. Orduan, badugu esperientzia bat, eta nik uste dut bide horretatik jarraituz, ba, usten aldiren eraso berri hauen aurrean, planto esan behar diogula herri modu eta urratsak eman. Duan ikuste, bueno, panorama ikusten dugu zein den estatuaren partetik, administrazio ezberdin partetik, baina guk horren aurrean ba, gure bideari ekin behar diogu eta guk eskola euskalduna aldarrikatu behar dugu han eta hemen, ez?
Nestor Esteban, Euskalaren Euskaraz taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzun erarte?
Eskerrik asko zuei, mi esker, aio.
Agur.